Blaðsíða 3. Sestu og lestu. Í þessari sögu fylgist þú með börnum í Furuvallaskóla sem fá að leika aukahlutverk í bíómynd. Þú ættir að byrja á að skoða teikningarnar og velta fyrir þér söguþræðin. Í bókinni sérðu víða svona blöðrur. Þær eru til að þú staldrir við og hugsun það sem þú varst að lesa. Það er líka gott að rifja upp söguna að loknum lestri. Aftast í bókinni eru fróðleiksmólar kvikmyndir. Suma viltu kannski lesa oftar en einu sinni.